Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. 28 октябрь шаршембенин таңындагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыздар менен. АКШ'ын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү дин эркиндигине арналган жылдык докладын жарыялады. Ирак парламенти шайлоо кодексин талкуулап жатат. Түрк премьер-министри Ирандагы сапарын улантууда. Быйыл Россияда кыргызстандык 3 жаран наут болду. Бирген элдик кыймыл башкаруу системасындагы реформаны көз боемочулук деп атады.
Бизде азыр бийликтин структурасы өзгөргөн жок. Анткени бизде мамлекеттеги бийлик мамлекеттик структуралардан конституциялык рамканын сыртында турат. Бийликтин башкаруу борбору конституциялык рамканын сыртында турат.
Кыргыз атты мекемеси Барс Коондо ат чабыш фестивалын уюштурууда. Эртең Кош Жылдыз теледолбоорунун 3-чү туру болот.
Анан эми 3-чү туру болсо дагы жогорураак деңгээлге көтөрсөк деген ниет менен ушу композиторлордун опереталардан ырдаган болуп атат, мюзиклдерди ырдагандар болуп атат, попурилер ырдагандар болуп атат.
Бул берүүбүздөн ушундай темалардан тышкары башка маалымат кабарларды уга аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу. Айданбек, саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Бүгүн жогорку кеңеште Ак жол жана социал демократиялык фракциялардын жыйындары болот. Анда өлкөдөгү диний кырдаал талкууланат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маселени талкуулоо үчүн фракциялар жыйындарына дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы, тартип коргоо органдарынын жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү чакырылды. Ак жол фракциясынын мүчөсү Ажыбай Калмаматов диний кырдаалды олуттуу деп баалап, негизги кемчилик катары мыйзамдардын сакталбай жатышын атаган. Кыргызстанга араб ишкерлеринин тобу келет. Араб жана жергиликтүү ишкерлер, бийлик өкүлдөрү катыша турган тегерек стол жыйын Бишкектеги Ак кеми мейманканасында бүгүн болот. Бул тууралуу экономикалык тескөө министрлигинен кабарлашты. Тегерек столго биринчи вице премьер министр Акылбек Жапаров, экономикалык тескөө министри Жеңишбек Байгуттиев катышып сөз сүйлөшөт. Жогорку кеңеш калкты жана ишканаларды газ менен камсыздоо маселесин карайт. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Көгүлтүр оту менен камсыздоо маселесин талкуу үчүн 30 октябрга парламентке биринчи вице премьер министр Акылбек Жапаров, каржы министри Марат Султанов, энергетика министри Ильяс Давыдов жана газ энергетика тармагынын жетекчилиги чакырылды. Кыргызгаздын Өзбекстанга карызы 19 миллион долларга жетип, анын 4 600 000 доллары төлөнгөн. Өзбек тарап карыз толугу менен төлөнгөндөн кийин гана жаңы келишимге кол коюуларын билдирип, төлөөнүн бекем тартибин аныктаган. Ата мекен партиясынын лидерлери Швецияга жөнөп кетишти. Бул тууралуу партиянын активисти Жомарт Сапарбаев билдирди. Маалыматка караганда Өмүрбек Текебаев жана Болот Шерниязов Швециянын социал демократиялык партиясынын курултайына катышууда. 27 октябрда башталган курултай 2 ноябрга чейин созулат. Атамекен социалисттик партиясы эл аралык социалисттик интернационалдын мүчөсү. Бул Кыргызстандагы акыркы абалдар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, Айданбек. Ооганстан түштүгүндө кече болгон бомба жардыруусунан америкалык 8 аскер жана 1 карапайым ооган мерт кетти. Associated Press агенттиги октябрь Ооганстандагы АКШлык контингент үчүн согуш башталган 2001-жылдан бери эң кандуу ай болгонун маалымдайт. Багдаддын губернаторунун божомолунда 3 күн мурун болгон кош жардыруудан ураган имараттардын алдында 60 бала кала бериши ыктымал. Салах Абдыразактын ростоосунда юстиция министрлиги жанында жайгашкан бала бакчадагы балдар жөнүндө азыркыга чейин эч кандай маалымат жок болууда. Жекшембиде министрликтин маңдайында дүрмөттүргөн машиналар жарылып, бери дегенде 155 киши ажал тапкан, 500 ашууну жараат алган. Ирактын коргоо министрлиги губернатордун урандылардын алдында адамдар болушу мүмкүн деген ростоолору чындыкка коошпойт деп билдирди. Босниялык сербтердин мурдагы президенти Билјана Плавсич түрмөдөн бошотулуп Белградка кайтып барды. Ал 2003-жылы согуш кылмыштары үчүн 11 жылга соттолуп, бирок ал мөөнөттүн бир бөлүгүн гана отуруп чыкты. Улуттар уюмунун согуш кылмыштары боюнча трибуналы өткөн аптада Плавсичти Швециядагы абактан азат кылууну чечкен. АКШ президенти Барак Обама Суданга каршы санкцияларды калыбына келтирди. Президенттин айтымында Судан өкмөтүнүн иш аракеттери АКШнын улут улуттук коопсуздугуна дагы эле коркунуч келтирет. Санкциялар соода жана инвестиция салууну чектейт. Ошондой эле Дарфурдагы кыргынга тиешеси бар делинген адамдар жана компаниялар менен иш жүргүзүүгө тыюу салат. Кечээ кечинде белгисиз бир адам Афинанын четиндеги полиция бөлүмүнө автоматтан аткылап, натыйжада 4 киши, анын ичинде полициянын 2 кызматкери оор жараат алышты. Кол салуунун себептери азырынча белгисиз. Грецияда декабрдан бери ашынган солчул топтордун зомбулугу күчөдү. Былтыр жыл этегинде бир өспүрүм полициянын огунан каза болгондон кийин өлкөнү нааразылык акциялары каптаган. Украинанын президенти Виктор Ющенко кечээ президенттик шайлоого талапкер катары катталды. Киевде 2000 колдоочусу алдында сүйлөгөн сөзүндө президент атсалышка демократияны өркүндөтүү үчүн катышып жатканын айтты. Ющенко 2004 жылы саргыт революциянын натыйжасында бийликке келген. Бирок соңку сурамжылоолор көргөзгөндөй аны азыр калктын 6%ндей гана жактырат. Ошол эле сурамжылоого ылайык эң көп колдоого Россиячыл региондор партиясынын лидери Виктор Янукович ээ. Анын артында премьер-министр Юлия Тимошенко баратат. Экөө тең президенттикке талапкерлер болуп катталган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова айтып берет.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 28 октябрда өлкө аймагында маал-маал менен жамгыр жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, кээбир учурларда 15-20, ысык көлдө 19-24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чөйрөнүндө 5-10, Талас жергесинде 4-9, Баткенде 8-13, Ош Жалабат аймактарында 10-15, ысык көл ойдуңунда 6-11, Нарын жергесинде 3-8 даражага жылуу. Бишкек шаарында маал-маал менен жамгыр жаап турат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, кээбир учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 7-9 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Дүйшөмбү күнү АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү дин эркиндигине арналган кезектеги жылдык докладын жарыялады. Докладта былтыркы жайдан быйыл жыл ортосуна чейинки абал талдоого алынган. Эсенбай Нурушев докладтын мазмуну менен тааныштырат.
Доклад жарыя кылынган соң Вашингтондо маалымат жыйынын өткөрүп, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон диний эркиндик улуттар уюмунун адам укуктары боюнча декларациясында аныкталган принцип экенин эске салды.
I want to underscore that because this is not just an American value. This was agreed to be a universal value.
Белгилеп кетким келет, диний эркиндик америкалыктардын эле асыл наркы эмес, бул адамзаттын универсалдуу асыл наркы катары кабылданган, деп айтты мамгатчы. Докладтын мазмунуна токтолуп, Клинтон:
This report examines how governments in 198 countries and territories are protecting or failing to protect.
Анда дүйнөдөгү 198 өлкөнүн жана аймактын өкмөттөрү дин тутуу эркиндигин коргоп же коргой албай жатканы, мамлекет жана коом түзүп жаткан каскактар, ошондой эле позитивдүү кадамдар көрсөтүлгөнүн белгиледи. Баштагыдай эле документте Өзбекстан, Иран, Кытай, Сауд Аравиясы, Мьянма, Зимбабве, Түндүк Корея жана Судан диний эркиндикти кысмактап жатканы үчүн сынга алынат. Алар өзгөчө камтамачылык жараткан өлкөлөр катары мүнөздөлөт. Бул 8 өлкөгө түгүл АКШ администрациясы санкциялар жарыялоо мүмкүндүгүн караштырууда. Диний байыштүүлүктү өнүктүрүү жагынан күч аракеттерди көрүп жаткан мамлекеттер арасында Бахрейн, Индия, Молдова, Сербия, Украина аталган. Европалык өлкөлөрдүн дээрлик баарында диний эркиндиктер сакталат. Ошол эле учурда айрым жерлерде диний бөлөктөрдү көйлөп бөлгөн, аларга кысым көрсөткөн жана куугунтуктаган учурлар болот, деп айтылат документте. Буга мисал ретинде докладта Белоруссияда диний айрым жамааттарга жазана салынып, кайбир ишмерлерге саясий маанидеги айыптар тагылган, ачыктан ачык кодуланган фактылар келтирилет. Россияда да бийликтер айрым конфессияларга, атап айтканда Йогов күбөлөрү мазабына, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч келтирген күч катары карашары. Орус коомунда болсо мусулмандарга, юудейлерге, католиктерге жана башкаларга кусаматчылык маанай бар экени белгиленет. 56 мусулман өлкөсү кирген ислам конференция уюму бир катар жерлерде, айрыкча Европада Мухаммед пайгамбарга тартылган азил сүрөттөрдү жана башка фактыларды эске алып, динге акарат келтирген кеп сөздөргө тыйылгы салган резолюция кабыл алууну жакындан бери улуттар уюмунан талап кыла баштады. Буга байланыштуу Хиллари Клинтон диний кысым-кысмактын бардык түрүнө, дин туткан үчүн адамдарды куугунтуктуу ыкмаларына Кошмо Штаттары мындан арада келишки позицияда болорун ишендирди. Ошол учурда көз караштарын, ой пикирлерин эркин туюнтуу укугуна каршы келген кадамдарды Кошмо Штаттары эч качан колдобой турганын да бекемдеди. Вашингтон сөз эркиндигин чектегенге умтулуп жаткандардын позициясына таптакыр кошулбайт деп көрсөттү мамлекеттик катчы.
Дин эркиндиги боюнча доклады мазмуну менен Эсенбай Нурушев тааныштырды. Азаттык радиосу дин темасын кезектеги түз эфирдеги маегибизде улантмакчыбыз. Эмесе байланышта Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Рахмат, биз таңкы маектешибизге, таңкы маекке дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Каныбек Осмоналиевди чакырган элек. Каныбек мырза биз менен азыр байланышта турат. Саламатсызбы, Каныбек мырза?
Саламатсыздарбы.
Мына өлкөдөгү диний кырдаал олуттуу деп бааланып жатат. Мындай баа берүүгө кандай кырдаал, кандай негиздер, шарттар негиз берүүдө?
Жалпы эле биз ушул олуттуу деген сөздү айтканда ошол бүгүнкү күндөгү диндин Кыргызстан коомчулугуна тийгизип жаткан таасирин биринчи кезекте эске алуу менен айтабыз да. Мисалы үчүн биздин Кыргызстан азыр көп конфессиялуу, практически баардык дүйнөдөгү диндердин ушул бир борбору катары болуп калды. Мисалы үчүн жалпы баягы традициялуу деп эсептелген диндерден башка дагы 30-40 жакын бүткүл дүйнөлүк диндердин ислам болобу, христиан болобу, негизинен ушул эки диндин секталары орун алган. Жана биз айтып жүргөн диндердин ичиндеги конфликт проблемалардан сырткары дагы диндердин ортосундагы проблемалар, ушулардын баардыгы биздин өлкөнүн ушул элдин стабилдүүлүгүн камсыз кылууга кандайдыр проблемалар түзүп тургандыгы үчүн гана ушул сөздөр айтып жүрөт.
Бул баягы демек экстремисттик багыттагы диний уюмдар, тыюу салынган диний уюмдардын жаратып жаткан проблемалардан сырткары дагы өз ара бир салттуу диндердин ортосундагы дагы мамилелерби же кандай?
Салттуу диндердин ортосундагы мамилелер, мисалы үчүн айталы, ислам дини менен православ динин ала турган болсок, баягы бир нече кылым бою булардын ортосундагы мамиле ачык айрым эле бойдон калып жатат. Негизинен ошол эки традициялык диндин ичиндеги секталардын түзгөн мамилелер жөнүндө сөз болот.
Мына ушундай кырдаалдын түзүлүшүнө себепкер катары мыйзамдардын толук сакталбай жатышы аталып жатат да, анан коопсуздук кеңештин акыркы жыйындарында айрым кылмыштарга өлүм жазасын киргизүү да сунушталган. Сиз кандай чаралар керек деп эсептейсиз?
Ошол акыркы 23 сентябрдагы коопсуздук кеңешинин аппаратынын жыйынында өлүм жазасын киргизүү маселеси диндерди тескөө менен эч кандай байланышы жок болчу. Тилекке каршы буну кээ бир журналисттер ошол баягы жалпы контексттен алышып баягы сенсация катары берип жиберишкендиги мени абдан чоң өкүндүрөт. А чынында диндин мамилесин, дин саясатын мамлекеттин ичинде жөнгө салууну биз негизинен укуктук нормативдик талааны пайда кылып ошолорду камсыз кылып берип бул эми ар кандай эле өлкөнүн, ар кандай эле мамлекеттин милдети да. Биринчиден. Экинчиден ошол диндердин ортосундагы мамилелерди мамлекет өлкө өзү баягындай бир бейтарап катары эле отуруп бир байкоочу катары болбостон активдүү киришип ошол мамилелерди жакшыртуунун ар кандай механизмдерин ойлоп табуунун аракетинде болушун коебуз. Үчүнчү, бул билим берүү саясаты. Биз билим берүү саясатын приоритеттүү деп атап атабыз. Бунун ичинен диний окуу жайларындагы секулярдык билимдин дагы кандайдыр үлүшүнүн орун алышы, экинчи жактан жалпы билим берүү мекемелеринде дүйнөлүк диндердин тарыхы маданиятын окутуу маселеси. Башкача айтканда элдин диндик темадагы өзүнүн ошол сабаттуулугун жогорулатуу.
Демек жанагы медреселерди атайын лицензия аркылуу медреселерге да ушул лицензияны киргизүүнү ошол жагынан сунуштап жаткан экенсиздер да анда.
Мыйзам долбоорунда бул маселе бар.
Сиз жетектеген мекеме мына таблиги жамаат уюмуна тыюу салуу демилгесин көтөргөн эле ал кандай ишке ашырылып жатат?
Ушул жерде дагы бир нерсени айтып коелу, сөз даватка тыюу салуу жөнүндө эмес. Дават деген бул пайгамбардын осуяты катары мусулманчылыктын баягындай бир арка белдеринин бири катары кабыл алыш керек. Буну мамлекет, президент бардыгы адекваттуу түрдө түшүнүп турушат. Бул даават иши колдоого алынуу. Ал эми биздин каада салтка, кылымдык традициябызга туура келбеген башка элдердин салтын даватка жамынып алып таңуулаган таблик жамаатынын аракетине каршыбыз.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Каныбек Осмоналиев болду. Кепкедеги программада кайрадан.
Рахмат Айданбек Акмат уулу таңкы маектерди сунуш кылды. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте саат 8:15 өттү. Бүгүн 28-октябрь, шаршемби. Айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн Ак жол жана социал-демократиялык фракциялар өлкөдөгү диний кырдаалды талкуулашат. Кыргызстанга араб ишкерлеринин тобу келүүдө. Жогорку кеңеш калкты жана ишканаларды газ менен камсыздоо маселесин бүгүн карамакчы. Ата мекен партиясынын лидери Швециянын социал-демократиялык партиясынын курултайына катышууда. Ооганстандын түштүгүндө болгон бомба жардыруусунан америкалык 8 аскер жана бир карапайым ооган мерт болду. Босниялык сербтердин мурдагы президенти Биляна Плавсич түрмөдөн шотулуп Белградка барды. АКШ президенти Барак Обама Суданга каршы санкцияларды калыбына келтирди. Украина президенти Виктор Ющенко кечээ президенттик шайлоого талапкер катары расмий катталды. Эми айрым эл аралык окуяларды кененирээк баяндайбыз. Ирактын парламенти талаш тартыштуу шайлоо кодексинин долбоорун талкуулап жатат. Январдагы парламенттик шайлоо ушул мыйзамдын негизинде өтүшү керек, бирок шайлоого убакыт аз калганына карабай, азыркыга чейин ал боюнча мунаса табылбай жатканы добуш берүүнүн өтүп өтпөшү тууралуу кооптонууну күчөттү. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Иракта шайлоо жөнүндөгү мыйзам эки маселе: добуш берүү системасы жана Киркук маселеси боюнча талашка алынып жатат. Добуш берүү ачык өтүшү керекпи же жабык болушу зарылбы? Иракта Саддам Хусейндин режими кулагандан кийинки алгачкы парламенттик шайлоо 2005-жылы жабык система менен өткөн. Бул дегени шайлоочулар кайсыл депутатка добуш берип жатканын билишкен эмес, жалпы партия үчүн гана добуш беришкен. Кийин партиялар парламентте канча орун утушканына жараша депутаттарына дайт. Эгерде ачык система боюнча добуш берилсе, анда депутаттыкка талапкерлердин аттары да белгилүү болот. Өлкөдө шайлоочулар муну көбүрөөк жактырып турушат. Партиялардын лидерлери да эл алдында сүйлөгөндө ушуну колдошкону менен шайлоо комиссиясынын өкүлдөрүнүн айтымында чындап келгенде алар жабык системаны колдошот. Анткени бул азыр кызматта тургандарга өз ордун сактап калганга мүмкүндүк берет экен. Бул маселе Ирактагы шайлоочулар үчүн өзгөчө маанилүүдөй көрүнөт. Атын атабууну каалаган бул багдаттык тургун биздин кабарчыбыздын суроосуна жооп берип жатып, эгерде шайлоо жабык өтсө ага катышпай турганын айтты.
Арит кайма мафтуха. Бас энте тилгин бил муглака мисл ва ма.
Мен шайлоо ачык өтүшүн каалайм. Жабык система дегени кудум жүзүн бизден жашырып алган адамды тандоо дегенге барабар. Ачык болсо баарын билесиң. Жабык системаны кабыл ала турган болушса, шайлоону өткөрбөй эле коюшса деле болот. Биз муну баштан кечиргенбиз.
Лен хия фашла муглака хна жарабнаха.
Дейт багдаттык тургун. Наразы шайлоочулар Багдадда жана башка ири шаарларда демонстрацияларга да чыгышкан. Бул ушул айдын башында Басрада өткөн демонстрациядан үн. Анда адамдар биз ачык шайлоону каалайбыз, ачык тизме болушун каалайбыз. Эл курулай убадалардан тажады, талапкерлер өздөрүн ачык көрсөтүшүн деп жатышты. Өткөн айда Ирактын борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Фарадж Хайдери шайлоону ачык система менен өткөрүүгө жетишпей калышаарын, анткени анда бюллетендерге бүт талапкерлердин аттарын жазып чыгыш керектигин билдирген. Эгерде январдагы шайлоо ачык система менен өтсө, бул Иракта ушул система колдонулган алгачкы шайлоо болуп калат. Шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунун айланасындагы талашка дагы бир себеп Киркук вилоятында аны кандай өткөрүү маселеси. Мунайга бай бул региондогу араптар менен түркмөндөр Киркукка шайлоодо өзгөчө статус берилишин жактап, добуш берүү ачык жүрүшүн каалашпайт. Ачык жүрүп калса анда күрдтөр басымдуулук кылып калышы ыктымал. Демек Киркуктун Күрдстанга кошулушун талап кылышат деп жоочулашат. Ал эми Киркукту өздөрүнүн тарыхый борбору деп эсептеген күрдтөр болсо, аймакка күрдтөрдүн кайра жайгаша башташын Саддам Хусейндин тушундагы арапташтыруудан кийинки кадимге эле көрүнүш деп сүрөттөшүүдө. Парламенттин чечими мына ушул талаштарга чекит коёт деп күтүлүүдө, бирок 3 аптадан бери бир тыянакка келе албай жаткан депутаттар НЕПА-да бул иретте мунасат таба алышпаса, январдагы шайлоо 2005 жылдагы жабык система боюнча өтүп калышы ыктымал. Анда шайлоо январда өтүшү да арсар болуп калат. Төрөкулдоров, Азаттык.
Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Ирандагы сапарын улантууда, кечээ ал Иран президенти Махмуд Ахмадинежад менен жолугушту. Визит маалында эки өлкөнүн алакалары сөзгө алынмакчы. Ушул тапта Иран менен Түркиянын соода көлөмү жылына 12 миллиард долларды түзөт, тараптар аны 20 миллиардка чейин жеткирүүнү максат кылышат. Аким Өзгөн Түркиядан билдирет.
Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Тышкы иштер министри Ахмет Давутоглу жана энергетика министри Танер Йылдыздын коштоосунда Иранга барып, шейшемби күнү Иран президентинин биринчи орун басары Мухаммед Риза Рахими, президент Ахмадинежад, тышкы иштер министри Манушер Муттаки менен айрым сүйлөшүүлөр өткөрдү. Сүйлөшүүлөрдө эки кошуна өлкөнүн соода сатык байланыштары, энергетика тармагында кызматташтыктын маселелери менен бир катарда аймактык жана эл аралык маселелер талкууга алынды. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө Ирандын өзөктүк программасы тууралуу чатак өзгөчө орун ээлеп, премьер-министр Эрдоган аймакта жаңы бир кризистин келип чыкпашы үчүн Иран менен Батыштын, өзгөчө Америка Кошмош Штаттарынын ортосунда ортомчулук кылууга болгон Анкаранын ынтызарын билдирди. Тегеранда коноктогон отелинин алдында басма сөз кабарчылары менен маектешип, Эрдоган президент Ахмадинежад менен 1.5 саатка созулган жолугушуусу учурунда Иран менен Түркиянын ортосундогу саясий, экономикалык жана маданий байланыштарды кеңейтип талкууга алышканын, бул алкакта террорчулукка каршы күрөшүүдө кызматташтыруунун маселелерин да көздөн өткөрүшкөнүн билдирди. Ахмадинежад менен болгон сүйлөшүүсүндө Ирандын өзөктүк программасы тууралуу маселе дагы талкууланганын белгилеп, премьер министр Режеп Тайип Эрдоган
geldi, görüştük ve bu konuda biliyorsunuz ilk Cenevre görüşmesinde İran ortaya
özöktük mesele daha talkulandı. Cenevre kalasındaki algaçı söyleşüdü. Tegeran özünün çın ıklaslı durumunu ortaya koyup bu meselede akışı cana Rusya'nda koşup alganda taraftar menin bir konsensus kabaralı. Cana oşol konsensusun çeki içinde meselenin çeçüğü hareketlerine degen sonuçun girgen ele. İran'dan özöktük programası tınçlık maksatı gözlegen bir programa. Karşı taraftar Tegeran'dan 10 münözü demilgesine 10 cevap kaytarsa degen gana tilek dedi. Al ortomçuluk meselesi Tegeran'da kanday kabul alınganı turalı çeşmene pergen çok. Bir çeti NATO uyumundaki şerikteşi akışı, ikinci çeti dostluk mamillerde buzlusu gelmeyen koşunası İran bolup, özöktük mesele boyunca Türkiye, İran'ın turumun kolduğunda görüngömenin, ileride sülöşlerde münasebet avulvay, Batış İran'a embargo salgancı, soğuş başlarıp kalgan avalda, abdan kıyın avalga tuşkelerine, andayça bir ıhtımal çındık aylanıp kalgan avalda, C Tegeran'ın tarafın, C Batıştın tarafın kolduğu degen, kıyın tandama menin betleşip kalarına gözü cetip oturad. Alemi Ankara'nın, Batış menin İran'ın ortasında ortomçuluk kılığı sunuşuna Tegeran, kandayça cevap verileri bir dömük. Sebepçilerin fikirinde akışı menin tıkız şerifteş bolgonu cana, soğuş çığıp kalgan avalda Batıştın, Türkiye'nin teritoriyalık ava aymaklarından paydalanı ıhtımalı sebepti, Tegeran Türkiye'ye kança deri işini albaydı.
Түркиядагы кабарчы Аким Өзгөндүн радио материалын уктуңуздар. Таңкы азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Арменияда куралдуу топ парламентке кыргын салып 8 кишини, анын ичинде өкмөт башчысы менен парламенттин төрагасын атып өлтүргөнүнө бүгүн туура 10 жыл толууда. Кечиресиздер, кечээ 10 жыл толду. 99 жылдын 27 октябрында октябрь өлкө үчүн демократияны тепсесинде калтырган бурулуш күн болуп калган. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Ал күнү парламентте депутаттар адаттагыдай эле ар кыл суроолорго жооп берип отурушкан. Бир убакта ок атылып, зал дүрбөлөңгө түштү да калды. Катуу куралданган 5 кишинин туш келди аткан огунан чүй дегенде эле премьер-министр Сарксян менен парламенттин спикери Карен Демирчан сулап түштү. Дагы бир нече таанымал саясатчы да ошол жерден күмжан болду. Залда отурган журналисттердин арасында Азаттыктын армян кызматынын кабарчысы Рузанна Качиртян да бар болчу.
Уреман караванда атканы заманак
куралданган кишилердин тобу өкмөт башчысына жана депутаттарга ок ачышты. Алар парламенттин жанына жакын келгендерди да атабыз деп кыйкырып жатышат. Ок коопсуздук кызматынын кеңсесинен атылууда. Жарадар болгон бир депутатты алып кетишти. Куралчандардын чоңу өкмөт элдин канын ичип бүттү деп кыйкырып жатат. деп билдирген эле отургучтардын алдында жашынган кабарчы телефондон. Саясий терроризмдин бул зөөкүр көрүнүшү кийинки күндөрү улуттук сыналгыдан улам кайра көрсөтүлгөн. Ал күнү парламенттен кабар берген дагы бир журналист Анна Израилиян бул кыргын анын жүрөгүндө кеткис так калтырганын эскерет.
Дарличис Дурзгалуц хето Азатучун радиоканы тактакиц Рузан Хачатряни хет такнаветин.
Жин залына Азаттыктын кабарчысы Рузанна Качертян менен чогу чыгып, парламенттин китепканасына барып жашындык. Эшикте отургучтар менен тосуп алып, бир бурчта бүрүшүп отурдук. Парламентке 5-6 куралчан эмес, чоң топ кол салса керек деп ойлодук. Азыр дагы жаңы чабуул болот деп күттүк. Өмүрүмдө биринчи жолу маңдайымда турган кишилер өлтүрүлдү. Мен ошол бойдон ал окуядан өзүмө келе алган жокмун. Мурдагы журналист Наире Хунанян баштаган куралчандар элди адамчыдагы сабалга жеткизген, бийликти кулатмак болгон. Эл ачка отурат, Арменияда бир да жылыш, өзгөрүш жок деп айткан эле Хунанян атышуудан кийин кабарчыларга. Беш куралчан эртеси эртең менен өздөрү келип колго түшүп беришкен. Алар 2003 жылы киши өлтүргөн деген айып менен өмүрүнүн аягына чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылган. Соттун мезгилинде Хунанян Саргсянды өлтүрүү менен ал кездеги президент Роберт Качыряндын бийлигин күч алдырып, конституциялык тартипти калыбына келтирүүгө жардам бердик деген. Бирок узакка созулган сот ишинде башкы суроолорго жооп алынган эмес. Анын ичинде журналист болуп иштебей калган Хунанян парламентке Армениянын улуттук сыналгысы аркылуу кантип аккредитация алганы же курал-жарак окудары парламенттин жыйын залына кандайча алынып келгендиги азырга чейин белгисиз. Хунанян кылмыш тууралуу жаңы маалымат берет деп айтылып жатканда сот иши тез эле бүтүп калган. Көпчүлүк бүгүн да чабуулдун башкы уюштуруучулары табылган жок деп эсептейт. Куралчандардын бири Врам Галстян кийинки жылы түрмөдө асылып өлгөн жеринен табылган. Талдоочулардын ишениминде мындан 10 жыл мурдагы бул окуялар жаңы кемендик алган улуттун өзүн өзү башкара алаарынан болгон ишенимине терең шек келтирген. Трагедиядан кийинки жылдары президент Качырян Армениянын жаңы түптөрүп келаткан демократиялык институттарын иш жүзүндө жок кылууга жетишти. Көз карандысыз ири сыналгы бекети жабылды, саясий партиялардын сөзү өтпөй калды, парламент өз алдынча орган болуудан калды.
Армения парламентиндеги кандуу окуя жөнүндө жаңы жусуп жан айтып берди. Назарыңыздарда Азаттык эмки гезек басма сөз баяндамасында биз Шайлообек Дүшөев менен байланышып жатабыз. Саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламат, Айнура. Реформа маселесине бүгүн жарык көргөн аргументи факты Кыргызстана гезитинде кайрылып, бир тарабы мына ушундай реформа жасагандыгы үчүн Курманбек Бакиевке азыр эле эстелик коюуга даяр турса, бир тарабы жиндери кайнап ачуулары келүүдө. Данияр Үсөнүпка жаңы ишинде ийгилик каалайбыз. Бирок маршруткада болобу? Автобустар менен троллейбустарда болобу? Базарларда болобу? Кеп кылгандар эле Үсөнүп. Бири баягы бактылуу лотереяны эстесе, бири Бишкектин мэри болуп турганда сатык орундардын аренда акысын асманга көтөрүп жибергенин, дагы бири башка бир чуулгандуу окуясын эстешүүдө. Бирок бир гана нерсе айдан ачык. Эми өкмөт үйүнүн биринчи кабатындагы премьер-министрлердин портреттеринин катарына анын да сүрөтү илинет деп жазды. Аталган кесит дагы бир макаласын балдар проблемасына арнап, эмне үчүн балдар 10 жашынан тартып иштөөдө деген суроого жооп табууга аракет кылган. Кыргызстанда жашы жете элек балдардын иштөөсүнө тыюу салынат деп кагазда гана жазылган. Балдар эмне үчүн бармактайынан тартып иштегенге өттү? Анткени ата-энелер балдарын бага албай калды. 14 жаштагы Нурбек Ош базарында түшкө чейин пакет сатып, түштөн кийин сабагына жөнөйт. Бишкекке үй бүлөсү менен Баткенден келген. Ош базарынын жанында Батирде жашашат. Апасы да базарды иштейт. Атасы акча таап келем деп Москвага кеткен. Эжеси да бар, ал тигүүчү. Азыр баары тапкан акчаларын там сатып алганга жыйнап жатышат. Ушу кезде Ош жана Дордой базарларында балдарды коргоо борборунун 2 филиалы бар. Алар балдарды бекер тамактандырып эле тим болбостон окууга тартуу үчүн да үгүт жүргүзүшөт. Бармактайынан иштеп аткан балдар менен кыздардын басымдуу көбү өлкөнүн түштүк аймактарынан, айрыкча Баткен облусунан келгендер. Көбүнүн документтери жок болгондуктан мектептерге кабыл алуу мүмкүн эмес. Үстүмүздөгү жылдын башынан бери борбор тарабынан араң 120 гана бала кечки мектептерге орноштурулду, дейт балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Анархан Султанова. Албетте, балдарды эзүү, аларды оор жумуштарга салуу биздин өлкөдө тыюу салынган. Бирок 6-8 киши жашаган чучуктай болгон бир бөлмөнү элестетип көрүңүздөрчү. Алардын тамак сатып алганга да акчалары жок болсо, анан иштебегенде эмне кылмак эле деп суроо койду. Ушул эле балдар темасына кайрылган Московский комсомолец Кыргызстан гезити эки балалуу Асил аттуу келин редакцияга арызданып келгенин мисалга тартат. Ал уулу Алмаз, кызы Заринаны жашаган жериндеги мектеп албай койгонун, анан директорго 400 сом берип балдарын орноштурганын баяндаган. Айнура кесибибиздин баяндамасы ушуну менен соңуна чыкты окшойт. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Кыргыз гезиттеринде жарык көргөн айрым макалалар жөнүндө кабарчыбыз Шалюбек Дүшеев айтып берди. Кабарчыбыз менен эртеңкиге чейин коштошобуз. Быйыл Россияда кыргызстандык 3 жаран наут болду. Бириккен элдик кыймыл башкаруу системасындагы реформаны көз боемочулук деп атады. Кыргыз аты мекемеси Барс Коондо ат чабыш фестивалын уюштурууда. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Бишкекте саат 8:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 28 октябрь шаршемби. Азыр назарыңыздарда акыркы кабарлар баранышта Бишкек.
Бүгүн Ак жол жана социал-демократиялык фракциялардын жыйындары болот. Анда өлкөдөгү диний кырдаал талкууланат. Маселени талкуулоо үчүн фракциялар жыйындарына дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы, тартип коргоо органдарынын жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү чакырылган. Кыргызстанга араб ишкерлеринин тобу келет. Араб жана жергиликтүү ишкерлер, бийлик өкүлдөрү катыша турган тегерек стол жыйын Бишкектеги Ак кеме мейманканасында бүгүн болот. Жогорку кеңеш калкты жана ишканаларды газ менен камсыздоо маселесин карайт. Көгүлтүр оту менен камсыздоо маселесин талкуу үчүн 30 октябрга парламентке биринчи вице-премьер министр Акылбек Жапаров, каржы министри Марат Султанов, энергетика министри Ильяс Даудов жана газ энергетика тармагынын жетекчилиги чакырылды. Атамекен партиясынын лидерлери Швецияда, маалыматка караганда Өмүрбек Текебаев жана Болот Шерниязов Швециянын социал-демократиялык партиясынын курултайына катышууда. Эл аралык жаңылыктардан. Ооганстандын түштүгүндө кечээ болгон бомба жардыруусунан америкалык 8 аскер жана бир карапайым ооган мерт кетти. Associated Press агенттиги октябрь Ооганстандагы АКШ контингенти үчүн согуш башталган 2001 жылдан бери эң кандуу ай болгонун маалымдайт. Босниялык сербтердин мурдагы президенти Белиана Плаксич түрмөдөн бошотулуп Белградка кайтып барды. Ал 2003 жылы согуш кылмыштары үчүн 11 жылга соттолуп, бирок мөөнөтүнүн бир бөлүгүн гана отуруп чыкты. Буунун согуш кылмыштары боюнча трибуналы өткөн аптада Плаксичти Швециядагы абактан азат кылууну чечкен. Ирандын мамлекеттик телеканалы кабарлаганына караганда Тегеран уранды байытуу боюнча буунун арачылыгы менен түзүлгөн сунуштарды кабыл алат, бирок планга олуттуу өзгөрүүлөрдүн киргизилишин каалайт. Иран атомдук программасы боюнча сунуштарга 48 сааттын ичинде жооп бермекчи. Багдаддын губернаторунун божомолунда 3 күн мурун болгон кош жардыруудан ураган имараттардын алдында 60 бала кала бериш ыктымал. Салах Абдел Радыктын ырастоосунда юстиция министрлиги жанында жайгашкан бала бакчадагы балдар жөнүндө азыркыга чейин эч кандай маалымат жок болууда. АКШнын президенти Барак Обама Суданга каршы санкцияларды калыбына келтирди. Президенттин айтымында Судан өкмөтүнүн иш аракеттери АКШнын улуттук коопсуздугуна дагы эле коркунуч келтирет. Украина президенти Виктор Ющенко кечээ президенттик шайлоого талапкер катары катталды. Киевде 2000 колдоочусунун алдында сүйлөгөн президент ат салышка демократияны өркүндөтүү үчүн катышып жатканын айтты. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Айнура.
Рахмат. Кабарлар менен бүгүн бизди Айданбек Акмат уулу тааныштырып турдум. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова кеп салат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 28 октябрда өлкө аймагында маал маал менен жамгыр жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, кээбир учурларда 15-20, Ысык көлдө 19-24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чөйрөнүндө 5-10, Талас жергесинде 4-9, Баткенде 8-13, Ош Жалал Абад аймактарында 10-15, Ысык көл ойдуңунда 6-11, Нарын жергесинде 3-8 даражага жылуу. Бишкек шаарында маал маал менен жамгыр жаап турат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, кээбир учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 7-9 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
сиздер азаттык тугуп жатасыздар. Быйыл Россияда 3 кыргыз жараны киши колдуу болду. Октябрда эле 2 кыргызды өлтүрүп келишти. Кыргызстандын Россиядагы элчиси Райым Кулатокуров азаттыкка бул жагдай тууралуу айтып берди. Элчи менен Төрөкул Дооров маектешти.
Азыркы учурда Москва шаарынын Московский уголовный розыск деп болот. Алдыңкы ушундай кылмыштар боюнча тергөөчүлөр иштеп жатышат. Ал эми элчилик тарабынан Сафаров Жээнбектин сөөгүн Кыргызстанга жиберүү боюнча чараларды көрүп жатабыз. Ал эми тиги Ташполотов деген биздин жараныбыз, биздин атуулубуз Кыргызстанда туулган, бирок анын чүнтөгүндө Россия Федерациясынын паспорту бар деп маалымат алдык. Анын өлүгү боюнча азыр тергөө жүргүзүлүп жатат. Азыр толук маалымат бизде жок, себеби тергөө азыр соңуна чыга элек.
Сиздер кандайдыр бир чакыруулар менен же билдирүүлөр менен чыккан жоксуздарбы?
Жок, азырынча далилденсе улуттук маселе боюнча же криминалдык маселе боюнча ошол жыйынтыкка жараша биз чара көрөбүз го.
Элчи мырза, былтыркыдан бери кыргыздарга чабуул азайып калгандай болду эле. Ушул күздөн баштап кайра жанданышына эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуз?
Биздин жарандарыбыз ушундай кыргызга туш келгенибиз баары далилденген жок. Ушул улуттук маселе боюнча баягы скинхеттердин колунан деген бүт ошо беш азыркы күнгө чейин беш ошо өлүм боюнча тергөө жүргүзүлүп жатат. Баарынан соңуна чыга элек. Тергөө бүткөндөр гана билинет го кандай себеп менен биздин жаш атуулдарыбыз, жаш жигиттерибиз кайтыш болгон.
Бирок сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызга негизделип кандай деп ойлойсуз? Бул улутчул жаштардын кылган ишинен болдубу же кылмыштуу топтор аралашты деп ойлойсузбу?
Жок, бир эки бир үч иш боюнча бизде маалымат бар, криминалдык өлүм деп, бирок анын соңуна чыга элекпиз. Маалымат болгондо так жооп беребиз го улуна сурооңузга.
Элчи мырза, мына буга чейин белгилүү сиз улутчул жаштар менен байланышып эми кыргыз жарандарына кол салуу азаят деп да бир канча жолу билдирүүлөр менен чыккан элеңиз. Азыр эми өзүңүздү кандай сезип атасыз могул акыркы окуядан кийин?
Эми чындыгында кайгылуу окуялар биздин жарандарыбызга, биздин атуубузга байланыштуу 2008 жылдын башында болгон. Кудай берип андан кийин жок эсеп деле болуп калган, бирок быйылдын эки үч айдын ичинде 2-3 ушундай окуя болду. Бирок бул эми көбүнчө бытовые происшествия деп коет, ошого салып атышат. Бирок жыйынтыгы чыкканда биз ар бир тергөө жүргөн ар бир сотуна катышып атабыз. Биз четте калган жокпуз, ошон үчүн баары дайым болгондо биз чара көрөбүзго деген ой бар.
Анан жакында бизге белгилүү сентябрдын этегинде Москва шаардык соту бир канча 10 улутчул жашка сот өкүмүн чыгарды. Мына ушул Орусияда скинхеттерге каршы милиция анан сот органдарынын ишине кандай баа бересиз сиз өзүңүз?
Жакында болуп өткөн 5-6 скинхеттердин өкүлдөрүн камоо боюнча процесстер өткөн. Ал эми 2005 жылдын башында 2007 жылдын акыркы айларында болгон окуялардын эми соту болуп атпайбы? Алар бүт баары далилденди. Алардын ичинде биздин 2 жаш жигитибиз алардын колунан каза болгон. Ал убакта салыштырганда азыркы акыбал, азыркы шарт бир топ жакшы го деп ойлойм. Себеби элчилик тарабынан, миграция комитети тарабынан, кыргыздардын Россия боюнча, Орусия боюнча диаспоралар тарабынан көбүштөр жүргүзүлүп жатат. Акыркы учурда мындай окуялар бир топко азайды деген ой менен ишенип отурабыз.
Сиз акыркы жолу ошол жана айтып өткөндөй улутчул жаштарга байланышып аларды Кыргызстанга чакырып алар менен дагы Москвада футбол оюнун дагы бирге өткөрөбүз деген билдирүүлөр менен чыктыңыз эле. Футбол оюну өттүбү?
Жок, футбол оюну өтө элек, себеби өткөндө мөөнөттү далилдегенбиз. Алардын жетекчилери бир жакта болуп, биз бир жакта болуп азырынча бир мөөнөткө макул боло элекпиз биз. Бирок ички иштер, Москва шаарынын ички иштер бөлмөсүнүн стадионуна макулдашканбыз. Булардын өкүлдөрү биздин футболчуларыбыз даяр, биз барып күтүп атабыз.
Кыргызстандын Россиядагы элчиси Райым Кулатокуров менен Төрөкул Дооров маектешти. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Оппозициялык Бириккен элдик кыймыл кечээ президент жүргүзүп жаткан реформага байланыштуу билдирүү таратты. Анда Бириккен оппозиция азыркы реформаны коомчулукту алдоо аракети, көз боемочулук деп баалаган. Теманын кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Оппозициялык бириккен кыймылдын айрым мүчөлөрү бийлик жүргүзүп жаткан башкаруу системасын жаңылоону, реформа тууралуу президент жарыя кылган күнү эле сындап чыгышканы белгилүү. Бүгүн жалпы кыймылдын атынан билдирүү таратылып, анда өкмөттүн курамынан маанилүү министрликтер президенттин институтуна алынып, президенттик бийликти күчөтүү аракети жүрүп жаткандыгы айтылды. Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросунун мүчөсү Эмилбек Каптагаевдин азаттыкка билдиргени боюнча, бийлик мына ушул реформа менен баш мыйзамды да, элди да сыйлабагандыгын көрсөттү.
Бул реформа азыркы убактагы мамлекеттин өнүгүшү өсүшү эмес, ошол бийликти бекемдөө, бийликти пайдаланып жеке байлыкты көбөйтүүгө ылайыкташтырылган гана кадамдар болуп атат да, муну эми азыр ачык эле элдин баары көрүп калды да. Бизде азыр бийликтин структурасы өзгөргөн жок. Анткени бизде мамлекеттеги бийлик мамлекеттик структуралардан конституциялык рамканын сыртында турат. Бийликтин башкаруу борбору конституциялык рамканын сыртында турат. Пока ал борбор иштеп, өз кызыкчылыгын көздөп турганда бийликтин берки формалдык структурасы кандай түзүлбөсүн, жалпы келечекти өнүгүүгө эч кандай өбөлгө болбойт,
дейт Эмилбек Каптагаев. 20 октябрь күнү президент мамлекеттик башкаруу системасын жаңылоо тууралуу жарыялаган соң, Ак жол партиясы жаңы өкмөт башчынын талапкерлигин кароого киришкен. Партиянын башкы катчысынын биринчи орун басары Табылды Орозалиев оппозициянын дооматтары суу кечпейт деп баса белгилеп келет. Ак жолчу депутат мындай дооматтарды президент баштаган реформанын мазмунун терең түшүнбөй, түшүнгүсү да келбегендер коюуда деген пикирде.
Конституцияга ылайык тышкы саясат президенттин мойнунда. Анан кийин жанагы министерство президентке түздөн түз баш ийсе анын эмнеси бузулуп атат, түшүнбөйм да,
дейт Ак жол партиясынын башкы катчысынын биринчи орун басары Табылды Орозалиев. Бириккен элдик кыймыл бүгүн тараткан билдирүүсүндө мурдагы бийлик ээси Аскар Акаев да 1998-жылы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен жеке бийлик системасын түзгөндүгү, мына ушунун аягы 2005-жылы мартта анын өлкөдөн качып кетишине алып келгендигин белгилейт. Бирок бул жолу бийликти бекемдөө, элди да, баш мыйзамды да көзгө илбей жүргүзүлүүдө деп эсептешет билдирүү ээлери. Саясат талдоочу Марат Казакбаев президенттин реформасынан жалаң саясат, бийликти менчиктөө жана башка саясий оюндарды көрө берүү туура эмес деген пикирин азаттыкка билдирди.
Айфайсы критика кылып атат, бирок бул деле туура эмес да. Эми бул реформа эмне үчүн? Биринчи мөөнөттө көбүнчө экономика реформа жасайбыз дегенбиз. Кадр жасайт да, кадрларчы. Ал мына караса көбүнчө кадрлар профессионалдык эмес, компетенттик эмес. Ошон үчүн азыр ошону президент сезип, негизи ушул кадр реформа жасап атпайбы? Эми биздики башка жол жок да, барбычы? Ушул жол менен кетиш керек да,
дейт Марат Казакбаев. Кыргыз элинде көч бара-бара түзүлөт деген сөз бар. Жаңыдан жүргүзүлүп баштаган реформанын жемиши кандай болору азырынча белгисиз. Бирок өкмөт жаңыдан куралып жаткан учурда реформа башынан эле эрге кыйшык отурду деп баалагандар да болбой койгон эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Назарыңыздарды Азаттык радиосу, эми Борбор Азия окуяларына кайрылабыз. Кечээ Түркмөнстан эгемендик күнүн белгиледи. Буга байланыштуу кабарчыбыз Каным Гүлөлкеева түркмөн жана кыргыз жаштарын сөзгө тартты.
Сейит эгемендүүлүк ал өзүбүздүн эмебиз да, баягы алган как это понять, сизге түшүндүрө албайтын да ушучу. Диктаторство болуп кеткен да аяктачы. Эми азыр түркмен баш кеткенден кийин аяка кирди эми демократия депчи. Салыштырса болот, мисалы айтса түркмения бизден байышат.
Жаркынай, эгемендүүгү жок, түркмендер билбейт экен. Анан башкаруу жагынан алардын кандай башкарганын билбейм. Эми биздики нормально эле деп ойлойм. Бакиев президент молодец, forever ему уважаем дегендей.
Түркмөнстан Азия өлкөлөрүндө баягы кызыгуу жараткан эмес. Сиясий анча боло бербейт Түркмөнстан менен. Экономикалык шартты артта калган өлкөлөргө кирсе керек.
Атым Кемал. Бүгүн Түркмөнстанда карашсыздык байрамы. Мен ушул процесстен пайдаланып, эхли түркмөн халкыны кетип келген карашсыздык байрамы менен кутлайарын. Сегодня просто день, который
Түркмөнстан. Бүгүн Түркмөнстан эгемендик алган күн. Биз бул майрамды жыл сайын белгилейбиз. Биз үчүн Нооруз жана көз карандысыздыкты алган күн чоң майрам болуп эсептелет.
Праздник Нооруз.
Атым Юнус. Мен хем өз кезегимде Түркмөнстан халкынын аякты түркмен раятына жетип келген карашсыздык байрамы менен чын жүрөктөн кутлайм. Бишкекте оокат берен досторумда да достор чын жүрөктөн кутлайм.
Эч кимси билбейт экен мени.
Кыргызстан менен айырмасы бар, биз кыргыз тилде элдербиз. Башкаруу жагынан айырма чоң эле. Бизде коррупция өлкөсү да бар. Билбейм, алардын республикасына мен кызыкпап турмун чындыгында. Суу бекер, нефти бекер экен. Бизде болсо өзүбүздө суу турат. Светоч болгон борбор калабыз Бишкекте, светоч отурабыз. Негизи буларды вообще кайра репрессия жүргүзбөсү ойдон отурган отур.
Бишкек. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор тили көрсөтүүсүнүн кезектеги саны мамлекеттик башкарууну реформалоо маселесине арналды. Акыркы өзгөрүүлөрдү мурдагы Фобсту кеңештин экс-катчысы Мирослав Ниязов.
Эгемендүүлүк алгандан бери 10 чакты реформалардын бүт баары башкаруу бийлик толугу менен бир колго негизинен келет.
Деп сынга алса, жогорку кеңештин депутаты Табылды Оразалиев.
Жерде бийликти өзүнө топтоду деген туура эмес болуп калат. Бул азыркы ушунда кырдаалда президент өзүнө жоопкерчилик өзүнө алат деген билгизет.
Деп баа берди. Аны 28 октябрь күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто Керемет телеканалдарынан көрүңүз.
Эмесе ыңгайсыз суроолор теле берүүсүн бүгүн кечинде көрө аласыздар, унутпаңыздар. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн Ак жол жана социал-демократиялык фракциялар өлкөдөгү диний кырдаалды талкуулашат. Кыргызстанга араб ишкерлеринин тобу келүүдө. Жогорку кеңеш калкты жана ишканаларды газ менен камсыздоо маселесин карамакчы. Ата мекен партиясынын лидерлери Швециянын социал-демократиялык партиясынын курултайына катышууда. Ооганстандын түштүгүндө болгон жардыруудан америкалык 8 аскер жана бир карапайым ооган мерт кетти. АКШ президенти Барак Обама Суданга каршы санкцияларды калыбына келди. Украина президенти Виктор Ющенко президенттик шайлоого талапкер катары расмий катталды. Белгисиз бирөөлөр кечинде Афинанын четиндеги полиция бөлүмүн автоматтан аткылап, натыйжада 4 киши жараланды. Бишкекте саат 8:45 болду. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда сөз эркиндигинин өнүгүшүнө тоскоол болгон бир катар жагдайлар бар. Адистердин баамында алардын эң негизгиси авторитардык бийликтин барган сайын бекемдеши болууда. Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Демократиялык принциптерге таянган эл аралык стандарттарга ылайык, журналист макала же кабар жазууда бир катар принциптерди карманууга тийиш. Алардын негизгилери жарандардын калыс маалымат алуу укугу, бейтараптуулук, социалдык жоопкерчилик жана чынчылдык, адамдын жеке турмушун жана коомдун баалуулуктарын сыйлоо сыяктуулар. Адистердин баамында 18 жылдан бери Кыргызстанга ушул сыяктуу баалуулуктар жакшы жукпай койду. Ага жолтоо болгон бир катар себептер да бар. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбетәлиевтин айтымында эл арасында сөз эркиндиги тууралуу жаңылыш калыптанып калган түшүнүктөр кала берүүдө.
Сөз эркиндигинин бар экенинин бизден бир чоң критерий бул мисалы үчүн кыргыз туусу бийликти сындай алса. Ал эми мындай болот атпайбыз. Өкмөттү сындагандар, анан өкмөттү сындабагандар бул экиге бөлүнүп атат да, оппозициялык гезиттин сөз эркиндиги бар, демек алар оппозицияны өзү сындап чыксын керек болсо.
Дейт Аскарбек Мамбетәлиев. Медиа өкүл институтунун директору Бегай Мүсөнованын айтымында кандай болгон күндө да ошол эки жээкке өтүп алган маалымат каражаттарынын күчүн салыштырып болбойт. Анткени бийликтин колунда ири медиа каражаттары, административдик ресурстар турат.
2005 года постоянно
2005 жылдан бери ар дайым журналисттерге чабуулдар катталып келатат. Албетте, мамлекеттик кызматтар алардын журналисттик ишмердүүлүккө тиешеси жок экенин айтып келишет. Ошентсе да, журналист бул коомдук маанилүү кесип да. Андыктан журналисттерге кол салуу өзүн өзү цензурлоого алып барууда. Ушул эле 4 жыл аралыгында 6 журналист башка өлкөгө баш калкалап качып кетишти.
Деди Бегайым Үсөнова. Жогорку кеңештин депутаты Бегалы Наргузуевдин пикиринде, чынында мамлекеттик маалымат каражаттары бирди айтса, оппозициядагылары такыр башканы айтып, элдин башын айландып бүтүрүштү. Ал эми чындык өкөнүн ортосунда калып атканын айткан депутат, калыс бейтарап чагылдырган маалымат каражаттары бара-бара калыптанарын, ага убакыт керектигин айтат.
Коомчулукка бир тараптуу же бийликти же оппозицияны колдогон информацияны таңуулабай, биз калыс информацияны коомчулукка таратууну теориялык түрдө билгенибиз менен ошонун практика жүзүндө ишке ашырылбай келатабыз.
Деди Бегалы Наргозуев. Медиа тармагындагы адистердин айтымында ушул тапта даярдалып аткан маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзамдуу болбоору чочулоолорду жаратууда. Анткени анда сөз эркиндигине залал келтирүүчү айрым жагдайлар бар. Алар мыйзам долбоордогу маалымат каражаттарын көзөмөлдөөчү, кайра каттоочу органдын түзүлүшүнө, маалымат агенттиктери тууралуу айтылган беренелерге байланыштуу. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
аты мекемесинин жетекчиси Франциялык Жаклин Рипар Кыргызстандагы Франция элчилиги менен биргеликте 4 жылдан бери Кыргыз ат чабыш фестивалин уюштуруп жүрөт. Барскоон айылында жакында өтө турган быйылкы фестивалдын өзгөчөлүктөрү, камылгалары тууралуу кабарчыбыз Кабылмакеш кенелирээк кеп салат.
Ысык-Көл областындагы Барскоон айылында кыргыз тукумундагы аттарды сыноочу ат чабыш 2009 фестивали 31 октябрь ишемби күнү башталып, 1 ноябрь жекшембиде финалдык жарыштар өткөрүлөт. Кыргыз аты мекемесинин жетекчиси француз Жаклин Рипар айымдын айтымында фестивалдин башкы максаты кыргыз жылкысынын тукумун ошондой эле элдик маданиятты сактап калуу жана жандандыруу.
Фестиваль durant 3 ans a été organisé par la Fondation Кыргыз аты.
Ат чабыш фестивалында тоо белдерине ылайыкташтырылган ат чабышта жылкылардын ыламдыгы эмес чыдамдуулугу эске алынат. Ошондуктан мал доктурлардын жардамы менен жарышка таза кыргыз тукумундагы аттар гана марага кошулуп, алар 35 км аралыкта чабылат.
Avec un contrôle vétérinaire.
Деди Жаклин Рипар айым. Кыргызстандагы Франция элчилигинин өкүлү Жан-Пьер Годар фестивалга өзү барып демилгелерди колдоголарын, Францияда Кыргызстандын жаратылышына жана кыргыз жылкысына кызыккандардын катары өсүп бараткандыгын азаттыкка билдирди.
Je m'y rendrai moi-même.
Барскоондогу ат чабыш фестивалына өзүм барам. Бул иш-чаранын келечеги кең. Фестиваль Кыргызстандын гана аймагында өткөрүлбөстөн эл аралык деңгээлге чыкты. Жаклин Рипар айымдын демилгеси менен быйыл жайында Тажикстандагы Мургап айылында жана Памирде кыргыз атына арналган фестивалдар өткөрүлдү. Францияда дагы бул демилгени колдоого алган ишкерлер чыга баштады.
Уюштуруучулардын айтымында Барскоондогу быйылкы ат чабыш фестивалына Мургаптан да 6 өкүл келетат. Адистердин баамында чыныгы асыл тукум кыргыз аттарын табуу кыйынчылыктарды жаратууда. Кеңеш доорунда алардын көбү аргындашып кеткен. Бирок учурда өлкө аймагындагы кээ бир чабандар, айрым үй бүлөлөр бул аттын түрүн аз да болсо сактап калышкан. Учурда кыргызстандыктар аттарды бир нече багытта багып келатат. Бири эт багытында болсо, экинчиси бээ сүтү, кымыз даярдоо үчүн багышат. Көпчүлүгү минип унаа катары пайдалануу максатында багып келет. Калк арасында чоң зоот аттар кымбат турат, сатса акча болот деген түшүнүктөр да бар. Ал эми чет элдик адистердин баамында атты минип унаа катары багуу керек. Себеби бул экономикада экотуризм менен байланышкан киреше табуунун булагы болмок. Ат адамдын канаты дешет илгертен кыргыздар. Ошондуктан Барскоон айыл өкмөтүнүн жетекчисинин орун басары Кенжегул Сыдыковдун айтымында кыргыз атына арналган фестиваль ат чандар парады менен башталат жана ат оюндары менен улантылып, ат чабыш менен жыйынтыкталат.
Бул парадта 15-20дан киши аттар менен жакшынакай ат жабдыктар менен кыргызча кийинип, улуттук кийимдер менен өтүшү керек. Ат чабышынын өзгөчөлүгү кыргыз атын сынау үчүн жанагы бизде ипподромдо чабып аткандай түз жерде чабылбайт. Бул тоо токой суу таштарылып мындайча айтканда аттын чыдам кайдыгын сынау үчүн чабылат. Мында биз 35 км болот, ушундай эки жолу кыз кумай ойну, тыйын эңмей улак тартыш, анан оодарыш.
Ал эми алдын ала болжолдогон Жалал Абад областынын Токтоол аймагында өтө турган фестиваль эмдиги жылы октябрда өтөөрүн кыргыз аты мекемесинин жетекчилиги билдирди. Жаклин Рипар айым 4 жыл бою Кыргызстандын тоолорунда кээде жөө, кээде ат чаңгыдырып, кыргыз аттарын издеп далай чабандарга барган. Акыры ал кыргыз аттарын жандандыруу демилгеси менен кыргыз аты деген мекемесин түзүп, иш баштаганына, ат чабыш фестивалдарын өткөрүп жүргөнүнө 4 жыл болду. Берени Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Сиздерден казатыктуу угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы назарыңыздарда бул күн тарыхта аттуу рубрикабыз. Мындан 373 жыл илгери 1636 жылы АКШнын эң эски менчик жогорку окуу жайы Гарвард университети негизделген, ала дегенде коллеж катары түптөлгөн. Ага министр Джон Гарвардтын аты берилген. Ал окуу жайына мүлкүнүн жарымын жана китепканасын мураска калтырган. Азыр университеттин бир нече музейи, ботаникалык багы, атүгүл жеке токою бар. Окуу жайы илимий жетишкендиктери менен дүйнөгө таанылган. 1886 жылдын 28 октябрында Нью-Йоркто Кошмо Штаттардын символуна айланган эркиндик айкели расмий ачылган. Анын авторлары Фредерик Бартольди жана Густав Эйфель. Айкелди Франция АКШнын эгемендүүлүгүнүн 100 жылдыгына карата белек жана эки өлкө ортосундагы достуктун символу катары тартуулаган. Анын бийиктиги 93 метрди түзөт. 84 жылы ЮНЕСКО аны өзгөчө коргоого алынган эстеликтердин тизмесине киргизген. 28 октябрь 1955 жыл АКШнын Сиэтл шаарында адвокаттын үй бүлөсүндө Уильям Генри Гейтс 3 жарык дүйнөгө келет. Аны дүйнө Билл Гейтс деген ат менен көбүрөөк тааныйт. Гейтс Гарвард университетин 2 жыл окуп таштап коет. Классташы Аллен менен компьютердик программалардын үстүнөн иштей баштайт. Көп узабай экөө Майк Microsoft компаниясын негиздешет. Гейтс азыр дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири, анын байлыгы 10 миллиард долларды түзөт. 2005 жылы ал жылдын каарманы болуп аталган. Бүгүн америкалык белгилүү актриса Джулия Робертс 42 жашка толууда. Ал 1967 жылдын 28 октябрында Смирна шаарында төрөлгөн. 13 жашында эле Джулия официант болуп иштей баштаган. Алгачкы жолу кинодо 15 секундалык ролду аткарган. Ал Оскардын 2 жолку лауреаты. Робертс азыр Нью-Йорк шаарында жашайт. Ал 3 баланын апасы. Эми маданият темасы эртең Бишкекте Кош жылдыз теледолбоорунун 3-чү туру өтөт. Ага аркыл тармактагы тармакты аркалаган белгилүү инсандар жана ырчылар катышат. Долбоордун буга чейинки турларында катышуучулар дуэт болуп, фольклордук жана эстрадалык чыгармаларды аткарышкан. Бул жолку концерт тууралуу анын автору Калипа Сейдалиева менен керемет өкөк уктуруубуздан Айжан Шоботоева маектешет.
Калипайым, алгач концерттин катышуучулары туурасында угармандардын эсине сала кетсеңиз.
Кош жылдыздын шоусуна гана атактуу адамдар катышып атышат. Саясатчылар, министрлер, мисалы үчүн туризм боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Турзбек Мамашев, жогорку кеңештин вице спикери Чолпон Байекова, өзүңүздөр билесиздер, 1-2 депутаттар Бакыт Төрөбаев, академик Жамин Акымалиев катышып атат. Ал эми ырчылардын арасынан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ханке Эралиева, Динара Акулова, Гүлнара Тойгонбаева ошого окшогон ырчылар катышып атышат.
Мен билгенден буга чейин 14 жуп ат салышып келген. Бул жолку концертте алар толугу менен катышабы же баш тарткандар да болду?
Бул турда болсо Бегалы Наргозиев менен Мелис Эшимканов катышпай калышты. Анткени Мелис Асаналиевич биздин корпорациянын башкы директору сынакка катышпай эле катышкан болчу да, баягы кисине колдоп дегендейчи. Ал эми Бегалы Наргозиевич ушул убактысы болбой калса керек, жетишпей атам деген бир шылтоо болду же чын эле ошондойбу, ушу катышпай калды.
Ал эми бул жолку турда катышуучуларга кандай талаптар коюлган?
Биринчи турубуз ошол жылаң гана жүрөктө калган жакшы баягы Жумамүдүн Шералиевдин жакшы композиторлорусун оңончуларысын ырлары болгон да. Ал эми экинчи турда болсо азыркы баягы эстрада жанрына көңүл бурганбыз ошол боюнча деп. Анан эми үчүнчү тур болсо дагы жогорураак деңгээлге көтөрсөк деген ниет менен ушу композиторлордун опереталардан ырдаган болуп атат, мюзиклдерди ырдагандар болуп атат, попурилер ырдагандар болуп атат. Ошол бул үчүнчү турда экинчи турга караганда ого бетер кызыгыраак, ого бетерби катышуучулардын бир өнөрлөрүнүн кырлары дагы ачылмакчы.
Буга чейинки турларда эмнегедир көрүүчүлөр тарабынан калыстарга нааразычылыктар болгондо, башкача айтканда эмнегедир бири бирин карап баа беришти деп, буга эмне дейсиз?
Теги көпчүлүк элдин ою боюнча ошондой болду деп айтып атышат, анан бирок биздин оюбузча туура эле каралды. Анткени биз туура мындай бир баа беришибиз керек да, бул ырчылар ырчыларга баа берген жок. Мисалы үчүн айтат, Ханкеге кантип жана жаш балдар баа бере алат деген мнениеде ойду айтып атышат да, бирок негизи алардын баасы ырчы катары биздин саясатчыларга, берки ырдабагандарга берилиш керек болчу да. Ошон үчүн туура эместей болуп сезилип калды, бирок ошентсе дагы менин оюмча туура эле баа беришти деген ойдомун.
Ушуну менен эми долбоор жыйынтыкталып жеңүүчүнү аныктайсыздарбы?
Жок, бул долбоор негизи бир жылга созулат. Биз августта баштаганбыз, эмки жылдын августунда болот. Ушундай состав бул биринчи айлампасы. Бул биринчи айлампа бүткөндөн кийин ушул үчүнчү турунда, чечүүчү турунда бир 3-4 мыктылардын мыктысын тандап алабыз. Анан экинчи айлампаны жаңы жылдан баштайбыз. Экинчи айлампаны ошол айлампанын дагы бир мыктыларын тандап алып, анан үчүнчү айлампа, анан акырында август айында ошол 3 айлампадан тандалган мыктылар анан кийин баягы чоң финалга барышат.
Ал эми жеңүүчүлөргө кандай сыйлыктар каралган?
Кудай буюрса бир жылга чейин дагы дем берүүчүлөр табылат. Кудай буюрса жакшы эле сыйлыктарды ыйгарабыз деген ойдобуз.
Мына ушул теледолбоор тартууланганынан бери көрүүчүлөр арасында аркыл пикирлер жаралды да. Алардын арасында ушул кыргыз телевидениясы орустарды тураган койбойт деп айткандар да бар. Буга эмне дейсиз?
Негизи эле практикада мисалы үчүн москвалыктар европалыкты турашат деген маанеде да, эми ал баягы тураганда эмес, кеп ошол долбоорду, ошол идеяны бир элге жакшы тартуулашта деп ойлойм да мен. Анткени биз ошол кош жылдызды тураган жокпуз, негизги идеясы болсо болгондур, бирок биздин оюбузча баягы азыр ушул маданиятыбыздын чөйчөгү көксөрүп жан дүйнөбүз бир асылданып турган чакта бир башкача бир ишыкма менен бир жакшы нерсени элге тартуулайлы деген максатыбыз болчу да. Менимче ошол максатыбыз ишке ашты.
Ал эми келечек пландарда мына ушул катышуу жолдоочулар менен элек жерлерин кыдырып концерт коебуз деген ниеттериңиздер жокпу?
Эгер менин оюма койсо ошондой болсо эң сонун болор эле. Анткени баягы ушу кош жылдызды элдер жакындан көрсө, жанынан көрсө кандай сонун эме болот эле, мындай бир мамиле түзүлөт эле эл менен ошо кош жылдыздардын ортосунда. Мүмкүн баягы концерттин астында бир сонун көйгөйлүү маселелер болсо, бизде ошондой ырчылар деп атпайбы, саясатчылар, министрлерге чейин. Абдан эле жакшы болмок, бирок убактылары болбойт экен. Бул биздин катышуучулардын, мисалы үчүн министрдин өзүнүн иши бар дегендей, депутаттардын өзүнүн иши бар. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, абдан эле сонун болот эле, эл менен жакындан барып баарлашып, ыр тартылап келгенге эмне жетсин.
Анда сизге маек куруп бергениңиз үчүн рахмат айтабыз. Кадырман огармандар, сиздер кош жылдыз теледолбоорунун автору Калипа Сейдалиева менен болгон маекти тыңдадыңыздар.
Керемет үкөк түрмөгүн Ажанша Боттоева сунуш кылды. Уктуруубуздун соңунда айрым кабардардын учкай мазмуну. Бүгүн Ак жол жана социал демократиялык фракциялар Кыргызстандагы диний кырдаалды талкуулашат. Кыргызстанга араб ишкерлеринин тобу келүүдө. Ооганстан түштөгүндө кечээ болгон жардыруудан америкалык 8 аскер жана бир карапайым ооган мерт кетти. АКШ президенти Барак Обама Суданга каршы санкцияларды калыбына келтирди. Босниялык сербтердин мурдагы президенти Билјана Плавсич түрмөдөн бошотулду. Ушуну менен 28 октябрь шаршемин таңындагы берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы эртеңкиге чейин коштошот. Бүгүнкү күндү азаттык менен баштаганыңыздар үчүн рахмат. Саламат болуңуздар.